Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo Pendeta Budianto. Kados pun tiba wartos panjenengan wontening pepanggian menika para pamirsa menapa panjenengan sae-sae kemawon. Wah, dinten menika kulo bingah saged pinanggih malih kalian panjenengan lan kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan lan monggo nyaket kalian kula mriki, kula Pendeta Pujianto badhe ngancani panjenengan ing sawetawis wekdal sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, awit adicara margi utami menika satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan naliti kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti kanthi urut. Lan sampunika sampun dumugi kitab Mazmur lan mangke badhe kita sinau Mazmur pasal 22 ngantos 22 ayat 3. Wonten ing pepanggihan kepengker para pamirsa, kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat Mazmur menika saestu gadah pengajeng-ajeng dumateng Gusti lan piyambakipun luhuraken Gusti atas pangreksanipun dumateng piyambakipun. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken, monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menayata menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah patuko wonten ing adicara menika pangandikan-pangandikan patuko dadosna kegiatan panglipuran sedherek-sedherek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur kawandoso kalih. Kitab Mazmur kawandoso kalih. Mazmur kawandoso kalih ngantos 70 ngringkes perangan kitab pangentasan. Kados sing salebetipun kitab pangentasan, kita badhe ningali umat Allah wonten ing negari manca, satunggalipun bangsa ingkang nandhang kasangsaran lan tebih saking tanah perjanjian. Kecatipun diktator ngidak-idak umat Allah menika. Panjenengan mireng umat Allah menika ngruntoh lan panjenengan mireng swanten pecut saking para mandor ingkang mecuti umat menika. Umat menika wonten ing jaman kasisan ageng ingkang tambah dinten tambah awrat. Pungkasanipun pisambat lan pangruntohipun bangsa Israel kapireng lan Gusti gumregah makili umat kagunganipun ingkang sawek nandang kasangsaran. Gusti Allah netepi janji dumateng Rama Abraham, Ishak lan Yakub, salajengipun Gusti merdekakaken umat menika saking tanah Mesir. Katanggulo. Ing salebetipun 7 Mazmur kawitan, nggih menika 22 ngantos 28, kita manggihaken kahanan kados ingkang dipun lampahi umat wonten ing wiwitan kitab pangentasan. Nanging masmur-masmur menika mboten nyetakaken ing jaman kapengker. Masmur-masmur menika ningali dhateng ngajeng lan mratelakaken pengalaman-pengalaman sisa bangsa Israel ing mangsa tembi. Kita badhe ningali umat pilihan Allah katundung saking Yerusalem, umat menika dipun pisahaken saking papan suci lan kecalan gegayutan kalian Gusti Allah sami kados medal umat menika wonten ing Mesir. Ing salebeting perangan kitab purwaning dumadilan pangentasan saking kitab Mazmur wonten perkawis ingkang lelawanan gegayutan kalian nami-nami Gusti Allah. Ing salebetipun perangan kitab purwaning dumadi asma Yehuwah dipun sebataken kaping 272. Sawetawis asma Elohim dipun sebataken namung kaping gangsa welas. Nami Yehuwah menika nderek cawe-cawe wonten ing salebetipun panebusan. Yehuwah inggih menika panjenenganipun ingkang jagi umat Israel. Ing salebeting kempalan Mazmur menika, para pamirsa, Daud nyeret 19 Mazmur lan 7 ing antaisipun dipun seret dening lare Korah ingkang gadah sesambetan kalian keluarga Lewi. Sedaya Mazmur ing salebeting perangan menika satunggalipun kegambaran ingkang asipat kenabian saking Israel ing jaman pungkasan. Kadang kula, ing salebetipun Mazmur kawan dosa kalih ngantos kawan dosa sekawan, kita ningali umat Israel ing Mesir lan prengon nguwaosi umat menika. Mazmur kawan dosa tiga nyebataken Antikristus lan Israel prihatos awit panindesanipun mengsah. Kita manggihaken umat menika sawek sambat dumateng Gusti Allah supados Gusti Allah ngwalaken lan kasunyatanipun umat menika kaluwari. Mazmur kawandoso gangsal menika satunggalipun mazmur milenium ingkang abar ingkang meratelaken gegayutan Gusti Yesus ingkang badhe rawuh kangge merintahing bumi. Ingkang kedah dipuntingali umat Allah inggih menika tafsiran ingkang utami lan fundamental saking mazmur-mazmur menika saged dipunterapaken dumateng bangsa Israel. Umat menika ningali dateng mangsa tembe masa depan ing jaman kasisan ingkang dipun sebat jaman kasisan ageng. Awit saking menika, kita perlu ngantos-atos sing wedal mendhet satunggal ayat saking salah satunggal mazmur kangge ngaturaken pitakenan kados pundi trap-trapanipun ayat menika kangge kita. Para pamirsa, kita saged ngetrapaken kathah mazmur dumateng kabetan kita ing wedah menika. Para pamirsa, para putra Allah ingkang sawek nandhang karibetan saged manggihaken panglipuran sejatos ing salebetipun karibetan menika nanging kita mboten kenging kesupen bilih trap-trapan utaminipun inggih menika kangge bangsa Israel. Kula gadhah pemanggih satunggalipun perkawis ingkang gegirisi menawi mboten nglebetaken Israel saking rancangan lan tujuan Gusti Allah kangge mangsa tembe kados ingkang dipun tindakaken kathah tiyang. Patrap makaten sami kalian ngicari pangandikanipun Gusti lan sanjang inggih kulo pitados sing salebetipun pengilhaman kitab suci ingkang saged dipun terapaken ing gesang kulo nanging menawi ayat-ayat menika dipun rancang dipun terapaken tiyang sanes ingkang boten wonten kegayutanipun kalian kulo pramila menika sanes pangandikanipun Allah. Mbebayani sangat menawi gadah pikiran ingkang kados makaten menika. Monggo kita tangsa imut bilih ing wekdal priyantun ingkang nyerat mazmur menika meratelaken kegayutan bangsa Israel. Priyantun menika mboten saweg nyetakaken dumateng sedaya bangsa Israel, awit sedaya bangsa menika mboten saweg dados kawigatosan. Kita ningali anggenipun bedakaken menika ugi ing salebetipun tembung pesamuan. Menapa pesamuan menika kalebet sedaya tiyang ingkang naminipun kasrating buku anggota ing saben gereja tanpa mbedakaken aliranipun? Kula mboten sapemanggih. Pasamuan menika kalebet tiyang ingkang mlebet dados badan tiyang pitados ingkang sampun pitados dumateng Gusti Yesus Kristus minangka juru wilujeng. Kadang kula panjenengan mboten badhe dados anggota gereja ingkang sejatos kanthi panjenengan dados warga gereja ingkang katingal. Lan daftaraken nami panjenengane buku induk gereja utawi panjenengan mboten badhe dados anggota gereja sejatos kanthi panjenengan nderek nindakaken upacara-upacara ingkang wonten. Namung kanthi gadhah gegayutan kalian Sang Kristus ingkang leres, panjenengan saged dados warga gereja ingkang leres. Kita kedah saged mbedakaken antawisipun gereja ingkang sinebat organisasi kalian menapa ingkang umumipun dipunwastani gereja ingkang mboten ketingal. Sisa bangsa Israel mboten kok sedaya bangsa menika sawetahipun sami kados sedaya warga gereja ingkang kak organisasi mboten kalebet ing salebetipun gereja ingkang mboten ketingal utawi mlebet ing gegelitanipun badan tiang pitados. Keyakinan sisa bangsa Israel menika ingkang badhe kita rembak ing salebetipun perangan kitab pangentasan saking kitab Mazmur menika. Kadang kula Mazmur menika nggambaraken mangsa tembe kasangsaran saking sisa bangsa Israel ingkang gesang mursid ing jaman kasisan ageng. Ing wekdal bangsa Israel wonten ing Mesir, pangentasan 11, Gusti Allah ingkang kawitan pindah nebus bangsa menika kalian Rah. Rahipun cempe Paskah dipun cipratakan ing pipining lawang griya-griyanipun tiang ingkang pitados dumateng Gusti Allah. Ing tengah dalu malaikat njabel nyawa ngelangkungi griya-griya. Menawi wonten Rah pipi lawangipun griya menika mboten badhe wonten pati. Inggih menika panebusan lumantar Rah. Ingkang kaping kali inggih menika panebusan ingkang dumados sing segoro teberau utawi seganten abrit. Lan ingkang dumados sing mriku inggih menika panebusan lumantar panguwaos. Tembung-tembung pisungsung saking Mazmur menika inggih menika kangge pemimpin penyanyi utawi maskil anggitane Bani Korah. Maskil ateges setunggal Mazmur piwucal, setunggal Mazmur gegayutan pemahamanipun. Imut bilih Korah mimpin pambalela ing wekdal bangsa Israel. Ngumbara ing ora-ora samun. Gusti Allah paring paukuman pejah dumateng Korah awit pambalilanipun dumateng panguwasipun Nabi Musa lan Harun nanging lari-larinipun dipun sukani wewengan gesang. Gusti Allah ngendika cetha Wilangan 16 ayat 9 ngantos 11. Bilih lari-larinipun boten badhe pecah ing paukumanipun Gusti Allah menika lan lari-larinipun tetep nindakaken peladosan dumateng Gusti Allah. Wonten tiang-tiang ingkang nyerat perangan wiwitan Mazmur ingkang meratilaken kegayutan perangan kitab pengentasan. Ingkang isinipun saestu sae secara kenabian menika maringi kita setunggal kegambaran kegayutan mangsa kasisahan ageng. Para pamirsa kita lajengaken maos kitab Mazmur kawan dosa kalih ayat kalih ngantos tigo. Kados sang sam ingkang ngorong dateng toyaning lepen, mekaten pangoronging nyawa kawula dateng paduka do Allah. Nyawaku ngorong marang Allah kang gesang, besok kapan bisa kusuwani ngarsani. Para pamiyarsa, mboten kok malah wangsul dateng Mesir, kula gadhah kekajengan ngeterapaken mangsa tembe masa depan awit, badhe tumugi wekdalipun ing wekdal tiang-tiang menika inggih menika bangsa Israel, badhe wonten ing tepih saking tanahipun. Wonten kalih golongan ing tanah Israel yang medal menika. Golongan ingkang kawitan dipun sebat golongan Ortodoks Yahudi ingkang saweg ngentosi rawuhipun Sang Mesih. Ngajeng-ajeng Sang Mesih supados rawuh lan gadah kekajengan mbangun pedalaman Allah. Golongan sanes mboten melu gegayutan perkawis-perkawis kasukman. Golongan menika meratilaken bilih jaman ninggal sampun dipun wiwiti. Siso bangsa Israel ingkang mursyid, umat kagunganipun Allah, gadah raos ngorong dumateng Gusti Allah. Kados bangsa-bangsa ingkang gesang ing samukawis jaman, tiang-tiang menika nuladani Daud. Kulo gadah pamanggih Daud gampil sanget sanjang kali tembung-tembung menika ing wedal sawek singitan ing salebetipun guwa, ingkang ngajengipun guwa menika wonten ngare ingkang jembar. Saged ugi wonten sumber toya alit ingkang mili ing caketan gua mriki lan mboten dangu wonten Sang Sam ingkang ngombe toya saking sumber menika Sang Sam utawi rusa menika ndengenge sawetawis lajeng-lajengaken ngombe malih. Awis saking menika priyantun ingkang nyat masur menika meratelaken kados Sang Sam ingkang ngorong dateng toyaning lepen mekaten pangoronging nyawa kawula dateng paduka duh Allah. Katenggulo menopo kados mekaten rerasan panjenengan dumateng Gusti Allah. Wonten tiyang ingkang sanjang menawi panjenengan gesang alanesan paugeran lan panjenengan nindakaken dosa titah. Pramila gesang panjenengan dados keparingipun Gusti Allah. Ana wong kandha nek wong nglakoni paugeran nindakake 10 hukum gitu. Manungsa menika tiang menika dados keparingipun Gusti Allah. Wonten sanjang ngene. Manungsa menika kabucal saking ngarsanipun Gusti Allah para pamirsa. Ingkang dipun betahaken manungsa mboten namung sedasa titah Gusti. Dosa titah menika malah ngetinggalaken bilih kita menika tiyang dosa lan ngetinggalaken bilih kita menika tiyang ingkang balela dumateng Gusti Allah. Ningali dosa titah menika kita nek kita niku tiang ingkang balilo dumateng Gusti Allah. Inggih awit saking menika kita kedah dipun lairaken malih, kita kedah mlebet ing salebetipun keluarga Allah. Ing papan kita saged ngaturaken mboten namung setunggal ayat nanging saged sanjang ing salebeting manah kados sang sam ingkang ngorong dateng toyaning lepen makaten pangorong ing nyawa kawula dateng paduka doa Allah. Inggih kanthi tembung menika wonten mupangatipun kanginipun sisa bangsa Israel nanging ugi mawa teges tumrap sedaya putranipun Gusti Allah. Kita lajengaken bab kawandoso kalih ayat sekawan. Aku nangis rino wengi mung luh kuwai sing dadi panganku, mergo sedina muput bong podo nguneni aku, Allahmu ono ngendi. Kadangkulo, kata lo ingkang deliweran ing papan damel boto wonten ing Mesir, lanugi ing wekdal ingkang badhe dumugi mangke. Kahanan ingkang kados makaten menika badhe dados cara kangge moyo ing jaman kasisan ageng, ana ngendi Allahmu, kapan Sang Mesih bakal teko. Kita lajengaken Mazmur kawandoso kalih ayat 6 makaten suraosipun. Duh nyawaku, yogene kowe sedih, yogene kowe sumelang, ngarep-arepo marang Allah, awit panjenengane bakal ndak puji. Panjenengane kuwi Allahku lan juru slametku. Panjenengan katosaken priyantun ingkang nyerat Mazmur ngilihaken badanipun piyambak awit nyawanipun kapenet lan nyurung badanipun piyambak supados tetep kumandel dumateng Gusti Allah. Bab kawandoso kalih Mazmur ayat 7 lan 8 makaten surasipun. Ana ing tanah pambuangan kene atiku sedih mulane aku ngangen-angen marang Allah. Padukon datengaken kasisan lan sengsoro dateng kawulo, kados gerujukan ingkang kalayan gumuruh anjlok ing lepen Yarden saking Gunung Hermon lan Gunung Misyar. Katang kula, inggih ing ayat menika basa ingkang dipun ginakaken Yunus ing salebeting pandonganipun. Cobi panjenengan semak Yunus kali ayat 3. Kawula paduka bucal dateng panggenan ingkang lebet ngantos dumugi ing dasaring seganten. Kawula kinepung ing toya paduka ndatengaken alun lan ombak ageng sami nguruki kawula. Yunus mlebet ing guwa-guwa pati ing jaman kasisan ageng Israel badhe gadah pemanggih bilih karisaan badhe nempuh bangsa menika nanging Gusti Allah badhe ngluwari bangsa Israel. Para pamirsa kita lajengaken ayat 9 lan 11. Ing wayah awan Allah ngetingalake sih kamirahani. Mula ing wayah bengi aku bisa memuji lan nyaosake pandungo marang Allah kang ngrekso uripku. Unjukku marang Allah pangungsenku. Menapa sebabipun dene paduka nyupekaken kawula ngantos kawula nandang sengsara margi saking panyonyanipun satru. Para pamirsa menapa panjenengan gadah pikiran ingkang kados makaten? Kulo yakin kathah ing antawisipun kita ingkang nglampahi kahanan ingkang kados makaten. Kita lajengaken ayat 12 Mazmur kawandoso kalih makaten suraosipun. He nyawaku yo kene kowe sedih. Yo kene kowe sumelang ngarep-arepo marang Allah. Awit panjenengane bakal ndak puji, panjenengane kuwi Allahku lan juru slametku. Panjenengan semak wedal manah sedih, priyantun ingkang nyerat Mazmur menika mertobat dumateng Gusti Allah. Ing wekdal ngluwih ing gesang sisa bangsa Israel menika badhe mertobat dumateng Gusti Allah. Pitulungan kula menika asalipun saking Gusti ingkang nitahaken langit lan bumi. Samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur kawandoso 3 gegayutan ingkang sanget caket kalian Mazmur kawandoso kalih. Kula waosaken wiwit ayat 1. Duh Allah, paduka mugi paring adil dateng kawula, mbela nono perkawis kawula ingkang layanan kalian bangsa ingkang boten tepang kalian paduka. Kawula kawalno saking tiang-tiang ingkang seneng goroh lan remen nganiaya. Makaten suraosipun. Kateng kula. Kula boten mangertos menapa panjenengan nate ngaturaken pandonga ingkang kados makaten menika menapa boten. Nanging kula nate matur dumateng Gusti Allah. Duh Gusti Allah, ampun paduka jaraken tiang diktator ingkang badhe nyepeng panguwas ing Indonesia. Ngoten gitu kula. Kita perlu nyuwun Gusti Allah supados merdekaaken kita saking tiang ingkang apus-apus lan curiko. Kulo mesti kemawon mboten gadah kekajengan tiang ingkang diktator menika nguwaosi kulo. Ayat 3. Paduka mugi ngintunaken pepadang lan kaleresan paduka supados nuntun lampah kawula dhateng Sion, redi paduka ingkang suci inggih dhateng pedalaman paduka. Kadang kula menapa ingkang saweg dipundongaaken priyantun ingkang nyerat mazmur menika? Gusti Yesus ngendika ing Yohanes 8 ayat 11. Aku iki pepadang ing jagat, sing sapa ngetut buri aku ora bakal lumaku ning pepeteng, nanging bakal duweni padang ing urip. Gusti ugi ngendika wonten ing Yohanes 15 ayat 6. Aku iki dalane sarta jatine kayekten lan kauripan. Ora ana wong siji-siji kang bisa sowan marang Sang Rama menawa ora metu ing aku. Para pamirsa, pangandikanipun Gusti Yesus menika mboten ical saking pamirengipun tiang ingkang midhangetaken awit menawi tiang-tiang menika mangertos bilih Gusti menika pepadang lan kayektosan, pramila tiang-tiang menika ugi badhe mangertos bilih Gusti menika Sang Mesih ingkang badhe rawuh kangge merdikaaken piyambakipun. Supados kula katuntun lan kabeta ing gunung paduka ingkang suci lan papan pedalaman paduka. Gusti ngersakaken dhateng Yerusalem. Gusti ngersakaken ngibadah ing pedalaman Allah lan dibeta malih dumateng Gusti Allah. Ayat gangsal. Yogene kowe sedih, he nyawaku, lan yogene atimu semelang ngarep-arepa marang Allah sebab aku arep saus puji syukur marang Allahku. Lan juru selametku. Katanggulo donga-donganipun badhe dipun jawab lan Sang Mesih ingkang sampun dangu dipun antos-antos lan dipun kangeni badhe wangsul. Ing wekdal menika pamecanipun Nabi Yeskiel badhe dipun ganepi inggih menika ing Yeskiel 3:6 ayatipun 26 ngantos 28 kula badhe maosaken. Kowe bakal ndak paringi ati anyar lan roh anyar oning sajroning batinmu. Atimu sing wangkut lan atos kaya watu bakal ndak singkirake lan kowe bakal ndak paringi ati sing bangun turut. Rohku bakal ndak paringake supaya dumunung oning batinmu. Lan aku bakal ndadekke kowe padha urip manut saking dawuhku lan tansah netepi pernatan-pernatanku. Sawise mengkono kowe bakal manggon oning tanah sing ndak paringake marang para leluhurmu, kowe bakal padha dadi umatku lan aku dadi Allahmu. Makaten. Para pamirsa, samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur 52. Kita dumugi malih ing Mazmur piwucal lan menika dipun ripta dening lare-larenipun Korah. Sinaosa mboten saged kangge netepaken kahanan sejarah bangsa Israel ingkang ngaturaken pandonga menika, kita saestu-estu mangertos tafsiran utaminipun. Kahanan menika badhe dados pengalaman pungkasan saking sisa bangsa Israel ingkang tasih tetep setya saderengipun Sang Mesihipun rawuh kangge merdikaken bangsa menika. Mazmur 42 ayat 2, mangkaten serasipun. Duh Allah, kawula sampun mireng piyambak saking para luhur ingkang nyariosi kawula bab kaeloan ingkang paduka tindakaken ing jaman kina jamanipun para leluhur. Kadang kula Gideon gadah tembung ingkang sami ing Hakim-hakim 6 ayat 13. Gusti, ature Gideon. Keparenga kula nyuwun pirsa, menawi leres makaten bilih Allah nunggil kalian kula, kenging menapa kula sami kedang lampahi sisah kados makaten? Kenging menapa samenika Allah mboten nate ngawontenaken kaeloan-kaeloan kados ingkang dipun cariyosaken dening para leluhur, kados nggenipun Allah ngluwari para leluhur wau saking tanah Mesir, samenika Allah sampun nilar kula sedaya sarta negakaken kula sami dipun jajah dening tiang Midian. Para pamirsa, ing wekdal karibetan menika dateng pas ing wekdal Gusti Allah sampun cemawis kangge milu jengaken bangsa menika malih. Israel badhe nyetakaken pitulunganipun Gusti Allah ing jaman kepengker. Gusti Allah sampun mlebet ing salebetipun sejarah saderengipun lan panjenenganipun badhe nindakaken malih. Samenika kita waos ayat 3 Mazmur 52. Paduka piyambak nundungi para bangsa kafir lan mapanaken umat kagungan paduka wonten ing ngriku ingkang lajeng dados ngombro-ombro bangsa-bangsa kafir paduka remuk nanging para leluhur paduka dadosaken tangkar tumangkar. Katanggula ayat menika nyetakaken gegayutan Nabi Musa lan Yosua Gusti Allah nundung penduduk Kanaan awit dosanipun ingkang ageng lan maringi wewengan umat kagunganipun wonten ing mriku. Amin. Para pamirsa, kita badhe lajengaken ing dinten candhaipun kitab Mazmur bab 52 menika. Panjenenganipun imut-imut kita sampun dumugi ayat 3 Mazmur 52. Nah, para pamirsa, kita ndedonga rumiyin nggih. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi menapa ingkang abdi paduka andharaken menika dados kegiatan tambahing kawruh kasukman atas sedherek-sedherek kawula menika. Kawula pungkasi patunggilan menika Gusti. Lan kalajengaken ing dinten candhaipun linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tetunggu matur nuwun panuntun paduka. Amin.